SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ንሎሚ 24 ለካቲት 2025 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝቢ ራት ወረንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሌንን ዝሓለፉን ዘለዉን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታት ንኣበርጅን ደሴታት መፃቦቶሮስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕሪ ዜና ዝህሉና መደባት ልኡኽና ሰደድልና ፀብጻብ ኣሎ። ኣርእስታቶም ድማ ኣብ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ነበርቲ ብዝፈጠርዎ ተፃብኦ 17 ሰብዓት ጉዳት ከም ዝበፅሐ ዝተነግረሉ ግጭት ንምፍታሕ ኣብ ዝርርብ ይርከብ። ብካልእ ሓበሬታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ንእገዳ ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ውድቕ ገይሩ። ኣብ ትግራይ 4 ሓደሽቲ ምሩፃት ዓሌት ዘርኢ ብሓረስቶት ትግራይ ንክባዝሑ ቁሩብ ከም ዝገበረ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብ ኤርትራ ንኡስ ዞባ ሰረጀቃ ከባቢ ጉረታት ብልዕሊ 2 ሚልዮን ኣቕፋት ተዳለወ ፕሮጀክት ስተማይ ተመሪቑ። ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ዝተባህለ ተወሳኺ መምርሒታት ክተት ኣብ ህዝቢ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረፍ ተገሊጹ። ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና። ሰሙና መደብ ስፖርት እውን ኣካል ናይዚ መደብና እዩ። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሶ ዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ንሎሚ 24 ለካቲት 2025 ዘዳለናዮ ዜናታት የቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። እቲ ብሰልፍ ለበር ተሓሲቡ ዘሎ ናይ 8.5 ቢልዮን ዶላር ድጎማ ክፍሊት ሕክምና ነቶም ዝያዳ ዘድልዮም ይብፅሖም ዶ ኣይኮነን ንምፍላጥ ኣፀጋም ምዃኑ ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ኤኤምኤ ገሊጹ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንሃገሩ ሰላም ዘምፅእ እንተኮይኑ ስልጣኑ ክገድፍ ፍቓደኛ ምዃኑ ገሊጹ። ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ጥዕና ከም ዘለዉ ቫቲካን ገሊጻ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰም ጠኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። እቲ ብሰልፊ ለበር ተመዲቡ ዘሎ ናይ 8.5 ቢልዮን ዶላር ድጎማ ክፍሊት ሕክምና ነቶም ዝያዳ ዘድልዮም ይበፅሖም ዶ ኣይኮነን ንምፍላጥ ኣፀጋም ምዃኑ ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ኤኤምኤ ገሊጹ። ኣውስትራልያውያን ንተወሳኺ 18 ሚልዮን ሕክምናዊ ክፍሊት ወይ ባልክ ብሊድ ኣብ ዓመት ናብ በዓል ሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ንምብፃሕ ክምደበሎም እዩ። እዚ ኣካል ናይቲ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተኣትወ ዓብዪ ናይ ምርጫ መብፃዕ እዩ። ኣብዚ መካየዲ ስራሕ ንኣገልግሎት ወፃኢታት እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ውሕዳት ናይ ጂፒ ክሊኒካት የን ነዚ ናይ በልክ ቢሊንግ ዕድል ዝረኽባ። ፕረዚደንት ኤኤምኤ ንዶክተር ዳንኤል ማክሙለን እቲ ምወላ ነቶም ዝያዳ ፅልዋ ክገብሩ ዘድልዮም ንምብፃሕ ክኸውን ከም ዘድሊ ይገልጽ።
I think in some parts of Australia we will see a significant increase in bulk billing rates.
አብ ገለ ክፋላት ናይ ኣውስትራልያ ኣብ ወሰኽ ናይ በልክ ቢሊንግ ወይ ናብ ሓኪም ከድካ ዝኽፈል ክንርኢ ኢና። እንተኾነ ኣብ ገለ ዓበይቲ ከተማታትና ብኸመይ ዓብ ወሰኽ ከምፅእ ከም ዝኽእል ምርኣይ ተስፋ እዩ። ተስፋ ገብር ንገለ ካብቶም ዝያዳ ፅጉማት ሕሙማት ዕላማ ዝገበረ ክኸውን። እንተኾነ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ባልክ ቢሊንግ ነቶም ዘይምልከቶም እዩ ክግበር ፀኒሑ። እዚ ንህይወት ናይ ኣውስትራልያውያን ዓብ ለውጢ ዘምፅእ እዩ። ናይ ፌደራል ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ገና ክንገር እኳ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ዳግማይ እንተተመሪፁ ሰልፍ ለበር ህዝባዊ ክንክን ጥዕና ንምስፋሕን ሓደሽቲ ጂፒ ወይ ሓፈሻዊ ሓኻይም ኣለይቲ ሕሙማትን ንምስልጣን ከም ዝድግፍ ከም ዝደፍኣሉን ኣተስቢሎ። ኣብ ጀርመን ናብ ዝተኻየደ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፍሬደሪክ መርዝ ናይቲ ሃገር ቻንስለር ክኸውን ብዝኽእል ሓያል ድምፂ ይመርሕ ኣሎ። ነዚ ዘደንቕ ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኢሉ ዝሰመዮ መንግስቲ ንምስራት ዝባኽን ግዜ የለን ኢሉ ናይ መጀመርያ ድምፅታት ከም ዘመልክትዎ ናይ ጀርመን ዓቀባዊ ጉጅለ ሲዲዩ ሲኤስዩ ኪዳን ኣስታት 29 ሚእታዊ ድምፂ ከም ዝረኸበ ካብቲ የማናይ ዝኾነን ኣንጻር ስደተኛታትን ኣጀንድኡ ገይሩ ዝቃለስ ሰልፊ ኤኤፍዲ ሃገር ኣብ ከባቢ 20 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡሎ ዳርጋ ዕፅፍ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ናይ 221 10.4 ዝሳተፎ ዝረኸቦ ድምፂ ይረክባሉ ማለት እዩ። ቻንስለር ኣላፍ ሾልዝ ናይ ማሕበራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኤስፒዲ ድሕሪ ኩናት ካብ ዝተካየደ ንድሓር ዝኸፍአ ውፅኢት ንማለት 16 ድምፂ ጥራይ ረኪቡሎ። ሚስተር ሾልዝ ስዕረቱ ተኣሚኑ ነቲ ናይ ኤስፒዲ መሪር ዝበሎ ውፅኢት ሓላፍነት ከም ዝወስደሉ ኣፍሊጡ እቲ ሰልፊ ኣንጻር ኤኤፍዲ ሓያል ተቃዋሚ ኮይኑ ክቕፅል ምዃኑ እውን ተመባፂዑ።
We acted together in difficult times and if there's one thing
አብ ጽንኩር ዋን በሐባር ሰርሕና ኢና ሓደ ዝምነ ነገር እንተሃሊ ድማ ማህበራዊ ዲሞክራሲ ኣብ መጻኢ ጀርመን ዓቢ ግደ ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ ምቅላስ እዩ። ጀርመን ካፕተን ቅልውላው ስደት ኣዝዩ ዘንጸላልዎን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ቅድሚት ትዝራዕ ኮይና ጀርመን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስደተኛታት ዝፍን ከም ዝተፈነው ዝምመነሎም ስግኣታት ፀጥታ የጋጥማ ብምህላው ጉዳይ ስደተኛታት ኣብዚ ምርጫ ዓብዪ ኣጀንዳ ሒዙ ይርከብ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር 5 መጥቃዕትታት ተፈፂሞም ካብዚኣቶም እቶም 3 ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ እዮም። ኣብ ከባቢታት ማግደበርግ፣ ኣሸፈንበርግን ሙኒክን ዝተፈፀሙ ኮይኖም ኩሎም እቶም ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ብስደተኛታት ዝተፈፀሙ ምዃኖም እዩ ዝንገር። ዩክሬን ብሩስያ ካብ ትውረር 3 ዓመት ኣብ ትዝክረሉ ዘላ እዋን ፕረዚደንት ቭሎዲሚር ዘለንስኪ ንሃገሩ ሰላም ዘምፅእ እንተኮይኑ ስልጣኑ ክገድፍ ፍቓደኛ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዩክሬን ምርጫ ከተካይድ ፀቕጢ ድሕሪ ምግባሩ ኮይኑ ዘለንስኪ ከም ዝብሎ ከም ቅያር ዩክሬን ናብ ኔቶ ንኽትኣቱ እትገብሮ ጉዕዞ ስልጣኑ ንምግዳፍ ፍቓደኛ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
If it's about peace in Ukraine and you really want me to leave my position, I'm ready to do that in exchange for peace. Secondly, I can exchange it for NATO membership if there's such an opportunity.
ብዛዕባ ሰላም ዩክሬንን እንተኮይኑ ኣብ ቦታይ ካብ ቦታይ ክወፅእ ድማ ብሓቂ እንተተደልዩ ምእንቲ ሰላም ከምኡ ክገብር ድለወ። ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ዕድል እንተኣልዩ ስልጣነይ ብዩክሬን ናብ ኔቶ ኣባልነት ክቕይሮ እኽእል እየ። ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ከይፀናሕኩ ብኡ ንብኡ ክገብሮ ኽእል እየ። ን20 ዓመታት ዘይኮነ ሎሚ ንድሕነት ዩክሬን እየ ዘተኩር ዘለኹ። ን10ታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ መደብ ይብለይን። ስለዚ እዚ እዩ ዕላማይን ሕልመይን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ 6 መጋቢት ፍሉይ ዋዕላ ክገብሩ መዲቦም ምህላዎም ሰበስልጣን ኣውሮጳ ገሊፆም ኣለው። መራሕቲ ኣውሮጳ ነቲ ኣሜሪካ ካብ ዩክሬንን ኣውሮጳን ከሓወስካ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኩናት ዶ ምባል ዝምልከት ከም ዘተሓሳስቦም ክገልፁ እዮም። ኣብ ቤይሩት ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀር ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ንነዊሕ እዋን መራሕ ህዝቡላህ ዝነበረ ሓሰን ናስራላህ ተኣኪቦም። እቲ መስራትን መራሕን ህዝቡላህ ዝነበረን ንኣውስትራልያ ሕዊስካ ብዙሓት ሃገራት ከም ግብረ ሽበራዊ ዝቆፅርኦ ዝነበረን ኣብ ወርሒ መስከረም ከም እተቐትለን ኣብ ጎኒ ወዱ ንግዜኡ ተቐቢሩ ከም ፀንሐን ይፍለጥ። ንሱ ብእስራኤል ምቕታሉ ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ፖለቲካውያን ወታደራዊ ጉጅለ ዓብ ፅፍኢት እዩ ነይሩ። እቲ ትማል ምሸት ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ተገብሪ ስነስርዓት ቀብሪ ህዝቡላህ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞ ሕጂ እውን ምስ ሓይሉ ከም ዘሎ ከርኢ ፈቲኑሎ። ከም ዋፋ ሳሂሊ ዝበሉ ነበርቲ እቲ ዞባ ሓሰን ናስራላህ ከም መርኣያ ተስፋን ብርትዐን እዩ ዝሕሰብ።
Our souls belong to Nasrallah and we are walking on his path.
نفساتنا ناي نسرالله ينسو نحنا ون أسأسرو كنسعبنا مسؤو بزي مخوانا أزينا نقوهي بزي بقو زختامات لزخونا أبو كبيت سقاينا زلنا حيجي زختامات كوينا لنا. ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ካቶሊክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣስራይ መዓልቱ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝሕልፍሉ ዘለዉ እዋን ምእንቲ ካሓውዩ ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ይርከቡ። ቫቲካን ነቶም ወዲ 88 ዓመት ሊቀ ጳጳስ ኩነታቶም ኣተሓሳሳቢ ከም ዝኾነ እኳ እንተገለጸት ንቑሕ ከም ዘለውን ተወሳኺ መተንፈሲ ጸገሙን የብሎምን ኢላ። እቶም ኣቡን ድርብ ሕማም ኒሞንያ ምስ ሓመሙ እዮም ናብቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ሆስፒታል ገመሊ ኣትዮም ዘለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መግለፂኦም ነቶም ኣብቲ ሆስፒታል ሰርሑ ኣኻይምን ሰራሕተኛታትን ጥዕናን ከምኡን ነቶም መልእኽቲ ዝሰደዱ ሕሙማትን ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኣመንቲ ብዘይቶም ኣቡን ብብዝሒ ተኣኪቦም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጥዕንኦም ክምለስ ክፅልዩ ሓዲሮም። ኣልቪራ ሮማና ሓንቲ ካብኣታቶም ኮይና ንሳ ብሻቀሎት ተሓምም ከም ዘላ ትገልጽ።
Tristissima, non so come I am very very sad. I don't know how you can continue normally at this moment. I would just stay in prayer.
ብጣዕሚ ሓዚነ ዘለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ጌርካ ንቡር ክትቅፅል ከምትኽእል ኣይፈልጥን። ኣብ ፀሎት ጥራይ ዘለኹ ኩላትና ምእንቱ ንፅል ኣለና። ንዓይ ፍሉይ ሰብ እዮም፣ ብሓቂ ቃላት የብለይን። ኬንያ ናይ ስደት መንግስቲ ሱዳን ንምምስራት ኣኼባ ድሕሪ ምእንጋዳ ሱዳን ኣምባሳደራ ካብ ኬንያ ስሒባ። መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ከም ዝሕብሮ ካማል ጃብራ ኬንያ ኣንጻር ሱዳን ኣብ ተካይዶ ተጻብኦ ምስ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ዝርከቦም ናይ ምክኻር ኣኼባ ድሕሪ ምእንጋዳ ንሕቶ ንኣምባሳደራ ፀዊዓ ይብል እቲ ሚኒስትሪ። ብተወሳኺ ነቲ ንሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝበለቶ ኣኼባ ግብረ ሽበራን ጅምላ ውቅትለትን ድማ ዘስፋሕፍ ሓደገኛ መንገዲ ስለ ዝኾነ ናይሮቢ ካብዚ ንጥፈት ክትቁጠብ ተማሕፂኑ። እስራኤል ምፍታሕ ፍልስጤማውያን እስራት ንግዜኡ ኣደስኪላቶ። እስራኤል ልዕሊ 600 ፍልስጤማውያን እስራት ምፍታሕ ንዝተወሰነ ግዜ ክደናጎ ከም ዝገበረት ገሊጻ ኣላ። እዚ ውሳነ ኣብ ውሽጢ እቲ ስምምዕ ምቁራጥ ተፃብኦ ካልእ ማሕለኻ ፈጢሩ ይርከብ። ብ7 ጥቅምቲ 223 ዓ.ም ሓማስ ጅሆ ዝወሰዶም 4 ሰባት ሓዊሱ 6 እስራኤላውያን ምስ ተፈትሕያ ምፍታሕ ፍልስጤማውያን እሱራት ደው ከም ዘበለቶ እስራኤል ገሊጻ ዘላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ሓማስ ካልኦት ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ከም ዝፈትሕ ዋሕዝ ክሳብ ዝህበና ምፍታሕ እሱራት ፍልስጤም ክዳናጎ እዩ ኢሉ። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ እቲ ስምምዕ ንዝካየድ ምፍታሕ ጅሆ ዝተሓዙ ሰባት ግን ዝኾነ ዓይነት ምድላው ኣይተገብረን። ሎሚ ሶኒ ስለ ዝኾነ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ሰሙናዊ ዜናታት ስፖርት ኣለና። ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ኣብ ሰቪን ኣብ ዱባይን ድርብ ዓወታት ኣመዝጊቦም። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ግጥም ንመጻረዪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 2026 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝኣልዮ 4 ናይጀርያውያን ደያኑ መዚዙ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቀደዲ ምሽክለተ ኣልጀርያ ተሳትፎዋ ኣብ ዝዛዝመትሉ፣ ካልእ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ኣብዚ ሩዋንዳ ተሳትፎዋ ጀሚራ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 2 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ክትዕወት ከኽእል እንከሎ ኣርሴናል ኣሜዳ ብዌስትሃም ዩናይትድ ድሕሪ ዘጋጠማ ስዕረት ፍልልያ ምስ ሊቨርፑል ገፊሑ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ማህሚኑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜና።
ክብራ ሰማዕትና፣ እዚ ኣርእስታት ዜና ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እዩ። ድሒሩ ኣብ ሰሙና መደብ ስፖርት ክቐርብ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርንን ብከፊል ደበና 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዓለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ኮሞን፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 80 ቅርሺ ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ክቡራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ናይቲ ከባቢና ዜናታት እዩ። ናብ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ክብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ብገለ ኣባላት ሰራዊት ተፈፂሙ ዝተባሃለ በደል ንኩሉ ሰራዊት ኣይውክልን ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ብካልእ ሓበሬታ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ትግራይን እገዳ ካቢነ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ውድቕ ገይሩ። ኣብ ትግራይ 4 ሓደሽቲ ምሩፃት ዓሌት ዝራእቲ ባሕረሰብ ትግራይ ንክባዝሑ ቅሩብ ከም ዝተገብረ ኢንስቲትዩት ምርምራ ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብ ንእዞባ ሰረጀቃ ኣብ ኤርትራ ብልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሰናድአ ፕሮጀክት ዝተማይ ተመሪቑ። ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ዝተባሃለ ተወሳኺ መምርሕታት ኣብ ህዝቢ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ሓዱሽ ተዘርግሐ ሲስተም ኢፓስፖርት ዕላወ ገይሩ ዝብሉ ነሰዓ ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝዝራቶም። ኣብ ሰሓርቲ ብገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ንኩሉ ሰራዊት ኣይውክልን ክብሉ ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ገሊፆም። ሓይልታት ፀጥታ ምስ ነበርቲ ብዝፈጠርዎ ተፃብኦ 17 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ዝተነግረሉ ግጭት ንምፍታሕ ዘረርብ ተጀሚሩ ኣሎ። ብመሰረዚ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊትና እዩ ብውልቂ ኣባላት ሰራዊት ዝተፈጥረ ጌጋ ንኩሉ ሰራዊት ኣይውክልን ክብሉ ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ትማል ሰንበት 16 ለካቲት 2017 ዓ.ም ናብ ጣብኦም ንዝኸዳ ሚድያታት ከም ዝሃቦ ዘጋጠመ ፀገም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተፈትሑ ናብ ልምዓት ክኣትዉ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ መሓደርቲ ሰናይ ምምሕዳር ኣስፈኑን ዝበሉ ነበርቲ ጣብያ ኣዲስ ዓለም በዓልና ብዝመረፅናዮ መራሕቲ ኢና ንመሓደር ክብሉ ሕትኦም ምቕራቦም ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂብሎ። ኣብ ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ ናይ ሓደ ጣብያ መሓዳሪ ማሕተም ብሓይሊ ዝመንዝዑ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ነበርቲ ብዝፈጠርዎ ተፃብኦ 17 ሰባት ጉድኣት በፂሕዎም ክብሉ ብግዜዊ ምሕዳር መሓዳር ወረዳ ሰሓርቲ ኮይኖም ዝተመደቡ ኣይተ ተኸልቲ ግርማይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ኣርሚ 26 ተባሂሉ ናይ ዝፍለጥ መሓውር ፀጥታ ኣዛዚ ኮነለል ሓጎስ ክብረ ድማ ኣበላት ፀጥታ ናብቲ ከባቢ ዝኸዱ ብህዝቢ ተፀዊዖም እዮም ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝተወስደ ስጉምቲ የለን ክብሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። እቲ ክስቲ ሽም ሰራዊትና ንምፅላም እዩ ክብሉ እውን ምላሽ ሂቦም ነይሮም እዮም። ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ምላሽ ዝሃበ ኮይኑ ይኹን እምበር ነበርቲ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ብምግላፅ እንተኾነ እቲ ጉድኣት ብምሉእ ነቲ ሰራዊት ሽም ንምፅላም ዘይኮነስ ብውልቀ ሰባትን ኣዘዝቶምን ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ብድሕርዚ ምስ ፕረዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ምክትሉ ጀነራል ታደሰ ወረደን ምይይጥ ዝተካየደ ኮይኑ ናብቲ ጣብያ ብምኻድ እውን ተወሳኽቲ ምይይጣት ይካየድ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ንእገዳ ካቢኔ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ውድቕ ገይሩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነዚ ብይን ዘሕለፈ ብማሕበር መምህራን ትግራይ ዝቐረበ ናይ ሕሉፍ 17 ኣዋርሒ ሕቶ ውዙፍ መሃያ መምህራን ክስ ብተኸሰስቲ ወገናት ምስ ቀረበ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ መቃወምያ ብይን ኣብ ዝሃበሉ ወቅት እዩ። እቲ ክስ ክእገድ ግዜዊ ምሕዳር ወሲኑ እኳ እንተነበረ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ እግድ ውድቕ ገይሩ እቲ ክስ ክቕፅል ገይርዎ ኣሎ። ኣብዚ ክሲ ቀዳማይ ተኸሳሲ ቢሮ ትምህርቲ፣ ካልኣይ ተኸሳሲ ቢሮ ፋይናንስ ትግራይ፣ ሳዕሳይ ተኸሳሲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ፣ ራብዓይ ተኸሳሲ ድማ ሚኒስትር ገንዘብን ፋይናንስን ኢትዮጵያ እንትኾኑ ራብዓይ ተኸሳሲ ብዘይምቕራቡ ጉዳዩ ኣብዘየለሉ ክረአይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ወሲኑ እቲ ክርክር ከሳስን ተኸሳስን ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ትግራይ 4 ሓድሽቲ ምርፃት ዓሌት ዝራእቲ ብሓረስቶት ትግራይ ንክባዝሑ ቅሩብ ከም ዝገበረ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ። ዳይረክተር ዝራእቲ ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ይርጋለም ፀሃየ ከም ዝበልዎ 4 ሓድሽቲ ዓሌታት ዝራእቲ ሱፍ፣ ስርናይ ከምኡውን ፀሊምን ፃዕዳን ኣዋስዳ ብምርምር ንዝተረኽቡ ብምብዛሕ ናብ ኩሉ ብምብፃሕ ሓረስታይ ተደባሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ግብሪ ኣምላኽ በዛብህ ፍርያትን መፍራያነትን ሕርሻ ትግራይ ንምዕባይን ንምዝማንን ብምርምር ዝተሓገዙ ስራሕቲ ምስራሕ ግዜ ዘይህቡ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ጉረታት ብልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ዝተወድአ ፕሮጀክት ስተማይ ተመሪቑ። እቲ ፕሮጀክት ብስርዓተ ፀሓይ ፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ ኮይኑ 150 በርሚል ማይ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ኮንቴነር ከምኡውን 2486 ሜትሮ ሻምባቆ ማይ ዘጠቓለል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ነበርቲ ቀረብ ስተማይ ኣብ ምርካብ ፀገም የጋጥሞም ከም ዝነበረ ብምምልካት ኣመስጊኖም ኣለዉ። ምሕዳራዊ ከባቢ ጉሪታ ካብ ኣስመራ 130 ኪሎ ሜትር ዝርከብ ኮይኑ 353 ስድራ ቤታት ዝነብረሉ ከባቢ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ዝተባሃለ ተወሳኺ መምርሕታት ኣብ ህዝቢ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ካብ ሃገር ከይወፁ ዝድርት ተወሳኺ መምርሕታት ብምውፁ ኣብ ህዝቢ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ብኢቢሲ ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ፀብፂቦም ኣለዉ። ብዜካ ዝሓልዮ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተባሃለ ትካላብ ዘውፅእ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ንኹሎም ምምሕዳራት ዞባ ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሞም ንዳግማይ ወተሃድራዊ ስልጠና ክምዝገቡን ክስለፉን መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ገሊጹ ኣሎ። ቢቢሲ ነቲ ሓበሬታ ምርጋጽ ብዝገበሩ ጻዕሪ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝመሳሰል ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝረኸበ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። መሰረት ዝረኽቦ ሓበሬታ እቲ መምርሒ ዝተመርዐዋ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑ ዘለዎን እውን ከይተረፋ ናብ ወተሃድራዊ ኣሃዱታትን ክምልሳት እዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ እዩ ዘመልክት። እቶም ብኢደወነኖም ካብቲ ወተሃድራዊ ግዴታ ወፂኦም ዝፀንሑ ብዘይዝኾነ መቕፃዕቲ ናብ ኣሃዱታቶም ክምለሱ ፃውዒት ከም ዝቐረበሎምን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ማእሰር ዝፀንሑ ድማ ናብ መሳርዖም ክምለሱ ይግበር ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣሎ። ተወሳኺ ትሕቲ 70 ዓመት ዝዕድሞም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ሃገር ክወፁ ዘድልዮም ቅድሚ ኮነት ከም ዝኸረረ ጥዩሳት ዝነበሩ ትሕቲ 60 ዝዕድሞም ድማ ካብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ሰራዊት መሰነይታ ደብዳቤ ከምፁ ይግደዱ ከም ዘለው እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ገሊኡ መምርሕታት ዝነበረ ኮይኑ ክሳብ ክንድኡ ይኸረር ከም ዘይነበረ ዝገልጽ እዚ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ኣዝዩ ፀኒዑ ከም ዘሎ እዩ ዘረድእ። ብሕልፊ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 50 ዓመት ከይወፃ ዝብል መምርሒ ንህዝቢ ኣብ ዓብዪ ስምባደን ስጋኣትን ከም ዘእተወ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣደታት ናብ ዱባይ፣ ቱርኪ፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን እናተመላለሳ ንኡስ ንግዲ ብምክያድ ስድራ ቤትን ከም ዝኣልያ እዩ ዝንገር። ትኬት ቆሪጠን ክገሻ ምስ ነቐላ ከም ዘይፍቀድ ተነጊርዎን ኣብ ምድንጋርን ስምባደን ከም ዝኣተዋ እውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ሓዱሽ ዝተዘርግሐ ሲስተም ኢፓስፖርት ዕላው ገይሩ። ዋና ዳይረክተር ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ከም ዝተዛረበቶ ቅድሚ ሕጂ ኣዋህባ ግልጋሎት ፓስፖርት ዘመናዊ ንምግባር ዘፀግሙ ኩነታት ከም ዝነበሩ እያ ገሊጻ ዘላ። እቲ ሓዱሽ ኢፓስፖርት ቅድሚ ሕዚ ዘጋጥሙ ፀገማት ብምቕራፍ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንምሃብ ዝኽእል እዩ ኢላኣላ። ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ቺፕስ ውልቃዊ ብመረዳእታ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ሰኒዱ ብምሓዝ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንክህሉ ይኽእል ዝበለት ወይዘሮ ሰላማዊት ኣብ ዘፈር ናይ 125 ዓመታት ልምዲ ብዘለዎ ኩባንያ ቶታን ሴኩሪቲ ጃፓንን ከም ዝተፈረየ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኢፓስፖርት ኣብ ዓለም ዝበፅሖ ቴክኖሎጂ ዝሓዘ መለክዕን ድሕነትን ዘማልአ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ንዕውትነት ኢትዮጵያ ዝሓዘ ተቱ ዲጂታል ጉዕዞ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ነባር ፓስፖርት ብዝምልከት ግልጋሎት ግዜኡ ክሳብ ዘበቅዕ ኣብ ረብሓ መውዓሉ ክቐፅል ምዃኑ ናይ መሐደሲ ግዜኡ እንትበፅሕ ብኢፓስፖርት ክትጋእ ምዃኑ 14 ሓደሽቲ ጨንፈራት ምኽፋት ግልጋሎት ንምሃብ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ኢፓስፖርት ተሓቲሙ ከም ዘሎ ካብ ፓስፖርት ብተወሳኺ ልዕሊ 10 ሰነዳት ጉዕዞ ንክዝምኑ ምግባር ከም ዝተኽኣለ ሓዱሽ ኢፓስፖርት በቲ ዝነበረ ዋጋ ንተጠቀምቲ ትበፅሐ ከም ዝኸውን እቲ ትካል ሪፎርም ምግባር ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ሰነዳት ጉዕዞ ዘመናዊ ንምግባር እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ፣ ንሕትመት ፓስፖርት ዝወፅእ ሸርፊ ወፃኢ ክተርፍ ኣብ ምግባር ዘለዎ ረብሓ ዕዙዝ ምዃኑ፣ ቅድሚ ሕዚ ግልጋሎት እናተውሃበሉ ዝፀንሐ 20 ዓመት ብዝሓለፈ ቴክኖሎጂ ምዃኑ፣ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክህነፅ ምኽኣል እውን ዓብዪ ዓወት ምዃኑ፣ እቲ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ዓማዊል ኣብ ዘለዎ ፓስፖርት ብቕልጡፍ ክረኽቡ ንኽኽእሎም ከም ዝሕግዝ፣ ቅድሚ ሕዚ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ፀገማት ድሕነት ሙሉእ ብምሉእ ክቐርፍ ከም ዝኽኣለ፣ ነቲ ሓዱሽ ኢፓስፖርት ኣብ 2 ወርሕን 10 መዓልትን ምርካብ ከም ዝከኣል ዋና ዳይረክተር እቲ ግልጋሎት ዝኾነት ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ከም ዝተዛረበቶ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ፀብፂቡ ኣሎ። እቲ ሓዱሽ ኢፓስፖርት ዛጊድ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ፓስፖርት ብዓይነቱን ብደረጅኡን ኣዝዩ ዝለዓለ ብዝኾነ ፃዕሪ ዝተዳለወ እዩ ተባሂሉ ኣሎ።
ኩራ ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብማሕበረሰብ ሃገራዊ ካውንስል ኤርትራውያን ተመዲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ኣብዚ ኣብ መልበን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ብሲቲ ካውንስል ሜሪ ቤክ ከም ዝተሰረዘ ሄራልድ ሳን ፀብፂቡ ነይሩ። እቲ ጋዜጣ ዘውፅኦ ፀብጻብ መሰረት እቲ ካታዒ ወይ ኮንትሮቨርሽል ፌስቲቫል ኢሉ ዝፀውዖ በቶም ኣዳለውቲ እቲ ፌስቲቫል ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ግጭት ከይፍጠር ብምስጋእ ኣብ ኮበርታውን ሆል ናይቲ ካውንስል ኣዳራሽ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ እዩ እቲ ፌስቲቫል ክስረዝ ተገይሩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብቶም ነቲ ፌስቲቫል ዘዳልውን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙን ከነዘራርብ ፈቲና ካብ ሰማያዊ ማዕበል ፈቓደኛ ኮይኑ ዝቐረበ ኣቶ ሃቱ ገብረ መድህን ኣዘራሪብናያ ነርና። ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋል ቀሪብና ነርና። ናይ መወዳእቱ ዝስዕብ እዩ። ሕራይ እናታትኩም ተራ ማለት ከም ተቃለስቲ ንፍትሒ እዚ ከም ዓብዪ መቃለሲ ባይታ ወይ ከዓ ስራሕ ጌርኩም ዲኹም ተቆፅሮ ፌስቲቫላት ምዕፃው ወይስኪኒኡ ዝሓልፍ እዩ? ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ክንዛረብቲ ኮይና ማለት እየ
ሕጂ ንሕና ኣብ ኣውስትራልያውያን ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዘለና ተቀዳማይ ንዓና ፀገም ዝኾነና ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ንብሎ ሓደ ስርዓት ኣብ ሃገር ኮይኑ ማሕበራት ሰዲዱ ኣብዚ ንኸይትነብር ንትገብሮ ኩሉ ንጥፈታት ብምቁፅፃር ኣሲሩ ዝሕዘካ ኣገባብ ንዝፍጠር ኢካ እቲ መጀመርያ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ነቲ ዘጓንፈና ዘሎ ፎሬን ፓወር ኢንተርፈረንስ ብኸመይ ዓጊትና ብሰላም ንነብር መሰር ሕጂ እቲ ሰላም ዝበሃል ዘሎ እንታይ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኩሉ ኣውስትራልያዊ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ኣውስትራልያዊ ሕብረተሰብ ካብቲ ንውፂ ናይ ፖለቲካዊ ህልኽ ወፂኡ ብሰላም ኣብ ዘሎ ፀጋን ረብሓን ብኸመይ ይጥቀመሉ ብኸመይ ደቅና ዕቢና ብሰላም ክነብረሉ ንኽእል ኣገባብ ንፈጥር ዝብል ሕቶ እዩ እጂ ንኣብነት ሓደ ኩርማጅ ዝሓዘ ሰብኣይ እንተደ ብኩርማጅ ዝሃርመካ ሃልዩ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ኩርማጅ ካ ትሓስብ ስለዚ ዝሃርመና ዘሎ ኩርማጅ ብኸመይ ጠጠውኖ ብሎ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ንገብር እቲ ምንጪ ፀገምና ግን ኣብ ዓድና ዘሎ ፀገም ስለዝኾነ እቲ መሰረታዊ እቲ ምንጪ እቲ ኮር ፕሮብለም ግን ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ስለዝኾነ ከዓ እቲ ስርዓት ብኸመይ መንገዲ ካብቲ ዘለዎ ወፂኡ ኣብ ሃገርና ፍትሓዊ ሰላማዊ ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ ተተኺሉ ሃገርና ካብ ምንጪ ናይ ስደት ወፃኢ ኮይና ምንፂ ተስፋን ምዕባልን ዝኾነሉ መስርሕ ንምፍጣር ድማ ብዓቕምና ንሳተፍ ማለት እዩ
ሕራይ ማለት ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ብሪስበን ፌስቲቫል ኣካየድኩም ነርኩም ሞ እሱ እውን ፖለቲካዊ ሕብሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለ ንሱ ድማ ናይ ምቅዋም በቲ ሓደ ኣንፃር ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ እውን ነይርዎ እዩ ስለዚ እንታይ ፍልል እዩ እሳቶም ምሕራይ ደጊፎም ነቲ መንግስቲ ፌስቲቫል ንዑ ዘንፀባርቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስኻትኩም ትገብሮ ፌስቲቫል ድማ ንዕኡ ዝቃወም ኮይኑ ርእሱ ዝከኣለ ፌስቲቫል ግል ክልቲኡ ብኣንፃራዊ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካዊ ትሕዝቶታት ኣለዎ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘሎ ፌስቲቫል እምበር ማሕበረሰባዊ ነዚ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣይኮነን ንዝብለኩም እንታይ መልሲ ምሃብኩም
ሕጂ እንታይ እዩ ፍትሒ ደሊኻ ናብ ካብቲ መሰረታዊ ዓድኻ ተሰዲድካ ኣብ ስደት እንተደኣ ሃሊኻ እስኻ ስደተኛ ብፍላይ ኩልና ብሁማኒታርያን ቪዛ ኢና ኣብ ዘለና እጂ ዝበዝሐ ኣብ ዘሎ ይደግፍ ይቃወም መሰረታዊ ኣማፃፅኡ ሽግሩ እቲ ብዓዱ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር እዩ ስለዚ እቲ ብዓድካ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ሪኮግናይዝ ክትገብር ዘይትኽእል እንተኮይንካ እቲ ሰብኣውነትካ እውን ብኡ መጠን እዩ ዝገሓዝ ማለት እጂ ንሕና እቲ ኣብ ዓድና ኣጓኒፍና ኣብዚ ብሰላም ከምብረና ዝኽእል ድማ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ኮር ቫሊናትና እቲ ጃስቲስ ሲከር ፍትሒ ንድላይ ፍትሒ ደሊና መፅና ኣለና ብዛዕባ ፍትሒ ክንዛረብ ብዛዕባ ፍትሒ ክንምህር ብዛዕባ ኣድላይነት ፍትሒ ኣድላይነት ናይ ሰላም ክንዛረብ ክንእከብ እዚ ፖለቲካዊ ኣክቲቪቲ ክንብሎ ብየናይ መለክዕ ክትብል ትኽእል ኢካ መጀመርያ እንታይ ወዲሰብ ብዛዕባ ፍትሒ ነብሲ ዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብሪስበን ተገብረ ከዓ ፍትሒ ናይ ነብስና ንደሊ ዘለና ሰባት ነቲ ባህልናን ነቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ንዓና ዝመስል ስነ ምግባርን ብከመይ ነንፀባርኮ ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ እዩ ፌስቲቫል ተገይሩ እጂ እንታይ እዩ ትዝክር እንተካንካ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ክትዕ እውን ካብ ናባናት መፁ ሲ ናቲ ክሙራይ ዘይትገብሩ ዝብርእቶታት ግን ኩሉ መድረክ ኣለዎ መጀመርያ ሲ ንሓደ ትፅበዮ ነገር እንተዳ ሃልዩካ ነቲ ስርዓት ንፅበዮ ስለዝነበርና ኣብቲ ፌስቲቫል ከድና ናይ ኩሉና ግበሮ ወፃዓይ ተብዝሑ ኢና ንብል ነርና ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ስለዝተረዳእና ድሕርቲ መሊኩ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን እውን ዝገዝኣና ዘሎ ስርዓት ወፂና ነብስና ክንክእል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ብዛዕባ ምንባርና ኢና ንጅምር ዘለና በቃ ንፈልቕ ኣለና ኢለ የ ዝገልፁ ኣነ
ሕራይ ፖለቲከኛታት ኣውስትራልያን ከምኡውን ፖሊስን ከመይ ርእይዎ ነዚናታትኩም ንኣብነት ከም ዝበልክዎ ሲቲ ካውንስል ሜሪበክ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ንፖሊስ ተወኪሶም ድሕነት ዝሕዝ ክሕሎ ስለዘይክእል ከቋረፅ ኣገዲዶ ሞ ስለዚ ኣብዚ ምትሕብባር ኣሎ ማለት እዩ ሰበስልጣን ናይ ኣውስትራልያን ከምኡውን ፖሊስን ንሳኻትኩም ማለት
ነገር ከቐምጦ ዝደልስ ኣውስትራልያ ንግዳማዊ ምትእትታው ናይ ካልኦት ሃገራት ዘሳሲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል ብሕጊ ኣይፍቅድን እንተደኣ ርእናዮ ኣብቲ ናይ ፎሬን ፓወር ኢንተርፈረንስ ዝበሃል ብንፁር ክሳብ ክንደይ ሓደገኛን ጌጋ ስራሕ ምዃንን ኣቐሚጡዎ እዩ ሕጂ እቲ ናሕና ጉድለት እንታይ እዩ ነይሩ ብኸመይ ብግቡእ ዝኾነ ኣገባብ እቲ ፀገማትና ነቲ ዘሎ ዝምልኮተ ኣካል ንረድእ ዝብል ዓብዪ ቻለንጅ ነይሩና ምክንያቱ ስምዒታት ስለዝገዝኣና ዝነበረ ነቲ ስርዓት ኢና ንቃወሞ ነር ነቲ ስርዓት ከድና ሲ ምስ ኢና እቲ ስርዓት ዘካይዶ ኢና ተኣሽሙ ንገብር ነርና ሕጂ ግን እቲ መስመር እንታይ እዩ መረዳእታት ፈጢርና ኣጋጣሚ ትዝክሮ እንተኮንካ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገብረ ፌስቲቫል ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ብሪስበን ተገብረ በዓል ፓወል ስኬር መፅኦ ነይሩ ሰናተር መፅኦም ነይሮም እኹል መልእኽቲ እውን ኣመሓላለፍ እዩ ኣብቲ ግዜ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ናሕና ምትእትታዊ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ዝፈጥሮ ናቱ ዘሳስዩ እዮም ኣብዚ ዝብ ስለዚ ንዝኾነ ኤርትራዊ ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሕ ብሕጊ ዝሕተጥ ናይ ሕገ ጉዳይ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፀጥታ ናይ ኮሚኒቲ ንሕምነት ኣብ ሜርቦን ከምኡ ዓይነት ፌስቲቫላት እንተደኣ ዝካየድ ኮይኑ ናይቲ ኮሚኒቲ ሰላም ይዘርግ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ በዓል ዝግበረሉ ከባቢ እውን ሰላም ክዝረብ ይኽእል ስለዚ ናትና ጥራይ ኢንተረስ ዘይኮነ ሲ ናይ ምላእ ኣውስትራልያ ረብሓ ናይ መላእ እቲ ኮሚኒቲ ሰላም ስለ ዘውሕስ እዩ ናብ ካንስል ዝኸይድ ማለት ክዕፆ ዝግደት ማለት ስለዚ ብዛዕባ ቫይለንት ዝኾነ ኩነታት ፍቃደኛ ኮይንካ ክትገብሮ ዝኽእል ኣገባብ እየ ከባቢ ንክትርብሽ ኢልካ ሲ ኣይትእከብን ኢኻ
ስለዚ ከም ዝበልኮ እቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፌስቲቫል ብዝተፈላለየ መልክዕ ይፍተን ኣሎ ሞ ምናልባት ኣብ መፃኢ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ወይ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ መልክዕ ክግበር ተተፈቲኑ እንታይ ኹም ክትገብሩ
ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ነቲ ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራዊ ሓደ መልእኽቲ ክቦ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ንሕና ሲ ኣብዚ ኣውስትራልያ ካብቲ ፖለቲካዊ ምትእትታዊ ነፃ ኮይንካ ክትነብረሉ ትኽእል ኣገባ ኣሎ እጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን መሰረቱ ካበይ ይብገስ ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብንፁር ፈልጦ እዩ መን ይገብረሎ ስለምንታይ ይግበር ኣሎ መሰረታዊ ርዱእ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ብሕጂ እውን ዝኾነ ፌስቲቫል ክህሉ ይክእል እዩ ንሕና ስቋይ ንብልን ኢና ምክንያቱ እቲ ዝግበር ቅዳማዊ ምትእትታዊ ብፍላይ ካብ ስርዓት ኤርትራ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ምትእትታዊ ዘለዎ እንተኮይኑ ክግበር ስቂልና ክንሪኦን ኢና ንሕና ከዓ ሓላፍነትና ንገብር ስለ ዘለና ከዓ ዝምልከቶ ኣካል ከዓ ግዴታ ሓላፍነቱ ክግበር ክግደድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝግምቶ ንሳቶም ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም በቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝድገፍ እሞ ከዓ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ድማ ተበግሶ ዘለዎ ግን ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጂ ክግበር ኢሉ ይሓስብ እዩ ኮሚኒቲ ቤዝድ ነፃ ዝኾነ ግን ግድን ክህሉ ይኽእል እዩ
ሕራይ ይቀኒለይ ኣቱ ገብረ መድህን ካብ ብሉ ሪቨሉሽን ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብ ኣውስትራልያ ብምክንያት ኣብዚ ቅነ ኣብ ሲቲ ካውንስል ሜሪ ቤክ ኣብቲ ናቶም ኣዳራሽ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ብሰብ ሃገራዊ ካውንስል ኤርትራውያን ወይ ኤርትራን ናሽናል ኮሚኒቲ ካውንስል ተመዲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ዝተሰሪዝሎ ንዕኡ ዝምልከት ኣብ ሄራልድ ሳንት ዝቀረበ ፀብፃብ ምርኩስ ገርና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ክፈታት እዚ እንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ዝብል ሕቶታት ክምልሰልና ይፀኒሑ ኣዝየ መስግነካ ይቀኒለ
ይቀኒለይ በየነ ባዕብዩ ከዓ ኤስቢኤስ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኢብራሂም ዓልየ ከመይ ትኾኑ ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ፈለማ ግን ኣርስታቱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ኣብ ሰቪህን ኣብ ዱባይን ድርብ ዓወታት ኣመዝጊቦም ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ግጥም ንመጻሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 226 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝኣልዮ 4 ናይጀርያውያን ደያኑ መዚዙ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቀደዲ ምሽክለታ ኣልጀርያ ተሳትፎኣ ኣብ ዝዝመትሉ ካልእ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ኣብዚ ሩዋንዳ ተሳትፎኣ ጀሚራ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 2 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ይስቅ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ክትዕወት ከኽእል እንከሎ ኣርሴናል ኣሜዳ ብዌስትሃም ዩናይትድ ድሕሪ ዘጋጠማ ስዕረት ፍልልያ ምስ ሊቨርፑል ገፊሑ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ማህሚኑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያን ኣበበ ጌታሁንን ይመር መሓመድን ሰንበት ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ትሪስታር ሃፍ ማራቶን ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ኣብ ክልቲኦም ውድድራት ካብ 6 ሃገራት ዝመፁ ኣትሌታት ተሳቲፎም ነይሮም ብኻልእ ወገን ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ውድድር ፍርቂ ማራቶን መይሻን ረንሹ ሃፍ ማራቶን ኢትዮጵያዊት ፍቅርተ ወረታ ተዓዊታቶ ፍቅርተ ነቲ ርሕቀት ብሓደ ሰዓትን 6:28 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝሸፈነትሉ ኬንያዊት ግሬስ ሮይባች ነዋውና ካልይቲ ወፅያ ካልእ ኢትዮጵያዊት ጥሩየ መስፍን ሳልሴይቲ ክታቱን ከላ መኣዛ ኣሰፋ በሪሃ ገብረ ስላሰ ኣያል ዳኛቸውን ስር ዋርግ ሃይማኖትን ከ ካብ ሻድሻይ ክሳብ ታሽዓይ ዘሎ ደረጃታት ሒዘን ተሳትፎን ከም ዝዛዘማ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ሰቪል ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ኤሊት ወይ ዓበይቲ ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ዙሪክ ማራቶን ዲ ሰቪል ኢትዮጵያን ኣትሌታት ድርብ ዓወት ኣመዝጊቦም። ንፈለማ ግዜኦም ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፉ ሰሎሞን ባሬጋ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክዕወት እንከሎ ኣንችናሉ ደስየ ድማ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ። ሻምፒዮን 1,000 ሜትሮ ኦሎምፒክስ ቶክዮ ዝኾነ ሰሎሞን 2:05:15 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ ኣብ ዝተዓወተሉ ወዲ ዓዱ ታፈረ ኣዲሱ ንሞሮካዊ መሓመድ ረዳ ኤል ዓረቢ ቀዲሙ ካልኣይ ወፅኡ። ጓል 22 ዓመት ኣንችናሉ 2:22:17 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ ኣብ ዝተዓወተትሉ ኸ ፈረንሳዊት ማኖን ትራፕን ኬንያዊት ሲንቲያ ኮስገይን ካልኦትን ሳልሴትን ምእታወን ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ መበል 51 ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣኦ ኣልጋርቨ ኤም ቢጅክለታ ኤርትራውያ ቫልጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝድነቕ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ሓሙሻያት እዩ። እዚ ውራይ ብዙሓት ተቐዳድምቲ ኣብ መፈፀምታ ቅድድሞም መስመሮም ስሒቶም ብምኻዶም ነቲ ቀዳማይ መድረኹ ክስርዞ ተገዲዱ እዩ። ቢንያም ድሕሪዞም ኣደነቕቲ ውፅኢታት ኣብ ሓሙሻይ መድረኽ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ከይተሳተፈ ከም ዝተረፈ ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ኣብ ካልእ ዜና ሻብዓይ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኢማራት ዓረብ ወይ ዩኤኢ ቱር ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባልጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። ኣብቲ 7 መድረኻት ዝነበርዎ ውራይ ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሳቲፉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 72 ተርታሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣማንኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 46 ዝኣተወላ እታ ዝለዓለት ውፅኢቱ ኮይና ጋንቱኡ ግን ዝናድ ካልኣይ ተርታሒዛ ውራያ ክትዛዝም ሓጊዙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መበል 71 ቅድዲ ምሽክለታ ቭዌልታ ኣኣንዳሉስያ ሩታ ችክሊሳ ደልሶል ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊያ ባልጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላ ወላይ ሓጎስ በርሀ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዝናኣት ሻብዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ወላይ ብሓፈሽኡ መበል 31 ተርታሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን መኽፈቲ ውድድር መበል 17 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2024 ሰንበት ብዓወት ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሎቶ ዲቨሎፕመንት ቲም ኣልዶ ታይልዩ ተጀሚሩ። ካብ ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ምሉብራን ዝለዕለ ተርታ ብምሓዝ መበል 16 ክስራዕ እንከሎ ንሆም ዘርኣይ መበል 34 ዓወት ክብሮም መበል 46 መትከል እዮም መበል 54 ናታን መድሃኔ ድማ መበል 58 ተሰሪዖም ኣለው። ንጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝሰለፉ ዘለው ኪያሮ ጎራ መበል 37 ክስራዕ እንከሎ ብዛይ ተስፉ ረዳ መበል 44 ገረዚሄር ገረመድህን ኃይለማርያም መበል 49 ፊልሞን ዘርኣብሩኽ ደባይን ሃይለሚካኤል ኣማንኤል ጊደይን መበል 63-67 ተሰሪዖም ይርከቡ። እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ጋንታ ቲም ኣማኒ ኢትዮጵያዊ ደስ ኣማንኤል መበል 36 ካብ ጋንታ ባይክ ኤድ ኤርትራውያን ዮኤል ሃብትኣብን ዳዊት የማነን መበል 42-48 ካብ ጋንታ UCIWCC መንስ ቲም ኢትዮጵያዊ ኣማንኤል ተስፋይ ኤርትራዊ ዓወት ኣማን ኢትዮጵያዊ ጣሃ ኣሚርን ኤርትራዊ ያፌት ሙልጌታን ድማ ኣብ መበል 56-66-68-69 ተርታታት ተሰሪዖም ኣብዚ 7 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ተሳትፎም ክቕፅሉ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣልጀርያ ቅድድም ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ደላ ቪለ ዲ ኣልጀር ተኻይዱ ብዓወት ኣባል ጋንታ ማዳር ፕሮ ሳይክሊን ቲም ያሲን ሓምዛ ተዛዚሙ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈት ጋንታ ኤርትራ ብሚልክያስ ማእከለ ኣቢላ ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ ሓምሻይ ክትወፅእን ከላ ዳንዮም ፍፁም ብርሃም 10ይ ወፅኡ። ኑርኣሕመድ ዓብዱልውሃብን ሄብሮን ብርሃነን መበል 25-31 ክወፅኡ እንከለው ናወድ ብርሃነ መበል 46 ወፅኡ። ኣኽሊሉ ኣተሽም ግን ውድድሩ ከይፈፀመ ከም ዝተረፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ግጥም ንመጻረዪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 2026 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝኣልዮ 4 ናይጀርያውያን ደያኑ መዚዙ። እቲ ኣብ ሳዴም ኣበበ ቢቂላ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀዳማይ ዙርያ ካልኣይ እግሪ ግጥም ምክርቲ ዳኛ ፔሸንስ ማዱ ምስ 3 ተሓገዝቲ ደያኑ ካብ ሃገራ ብምዃን ክትኣልዮ እያ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ግጥም ክልቴን ሃገራት ብዓወት ኡጋንዳ 2 ባዶ ድሕሪ ምዛሙ ኢትዮጵያ ካብዚ ዙር ንምሕላፍ ብርቱዕ ፃዕሪ ክገብራ ይፅበየና ኣሎ። ብኻልእ ወገን ምድባት ዕጫ ግጥም ዙርያ ናይ መወዳእታ 16 ርብዒ ፍጻመን ፍርቂ ፍጻመን ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮጳ 2024-25 ዝሓለፈ ዓርቢ ተኻይዶም ስፓኛዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣንጻር ጎረቤታ ኣትለቲኮ ማድሪድ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል
እቲ ብሰልፍ ለበር ተሓሲቡ ዘሎ ናይ 8.5 ቢልዮን ዶላር ድጎማ ክፍሊት ሕክምና ነቶም ዝያዳ ዘድልዮም ይብፅሖም ድዩ ኣይኮነን ምፍላጥ ኣፀጋም ምዃኑ ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ኤኤምኤ ገሊፁ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንሃገሩ ሰላም ዘምፅእ እንተኮይኑ ስልጣን ክፈቅድ ፍቓደኛ ምዃኑ ገሊፁ። ኣብ ጀርመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፍሪደሪክ መርዝ ናይቲ ሃገር ቻንስለር ክኸውን ብዝኽእል ሓያል ድምፂ መሪሑ። ዩክሬን ብሩስያ ካብቲ ውረር 3 ዓመታት ዝክረሉ ዘላ ብሊድሚር ዘሎንስኪ ንሃገሩ ሰላም ዘምፅእ እንተኮይኑ ስልጣኑ ክገድብ ፍቓደኛ ምዃኑ ገሊፁ። ኣብ ቤይሩት ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ነዊሕ እዋን መራሒ ሕዝቡላህ ዝነበረ ሓሰን ናስራላህ ተረኺቦም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ካቶሊክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣስራይ መዓልቱ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዘሕልፍሉ ዘለዉ እዋን ምእንቲ ካሓዊ ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም። ኬንያ ናይ ስደት መንግስቲ ሱዳን ምስራት ኣኼባ ድሕሪ ምእንጋዳ ሱዳን ኣምባሳደራ ካብ ኬንያ ስሒባ። እስራኤል ምፍታሕ ፍልስጢማውያን እሱራት ንግዚኡ ኣደስኪላቶ። ባርሶማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ ናይ ሰዓት ግን በዛ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሽኮር ትብል ዜማ ክትዛነዩ ዝዕድመኩም። ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕላምን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።